Pokračuje sváteční večerní radiožurnál. Mým dnešním hostem je Marek Eben. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Marku, jak pro tebe důležitý tento čas svátky?
No ten mezisváteční čas, ten já mám nejradši, protože to se to konečně trošku sklidní. Respektive my máme diář nabitý, ale samými příjemnými věcmi. Máte tam takové to tradiční setkávání s přáteli, které už se třeba odehrává několik let ve stejný den. Setkáváme se s lidmi ze studia Viola, se kterými jsme začínali před 30 lety a je to hrozně hezký. Takže to je chvilka, kdy já neberu vůbec žádnou práci zásadně. Ostatně, kdybych ji vzal, tak už bych byl mrtev, protože moje žena asi by mě sekáčkem na led už zbavila života, takže se mi to snadno odmítá mezi svátky.
Mám takový návrh z vaší úplně nové desky, která se jmenuje Čas holin. Bychom si teď mohli dát příznačně koledu. Jmenuje se V Betlémě. Posloucháte večerní radiožurnál, dnes je naším hostem Marek Eben, tak já mám pocit, že tahle ta koleda, která je dost unikátní, je asi první česká koleda, kde se objevuje oslovení vole.
No jo, ale není to samozřejmě nic pejorativního, je to pouze pojmenování toho zvířete, které tam fakticky funguje, což mě vždycky fascinovalo, že zrovna byly vybrány tyhle ty dvě zvířata. Mm-hmm. Člověk by čekal, že když se teda narodí spasitel, takže tam u toho bude asistovat lév nebo orel, nebo prostě zvíře, které by bylo důstojné toho majestátu. A že u toho je osel s volem, to mně přijde docela signifikantní.
Ono se toho napovídalo už hodně o konzumním způsobu prožívání vánočních svátků a tak dál. Máš pocit, že se hodně liší to, jak prožívá tyto dny člověk, který má víru a který ne?
No, asi bych měl říct, že se to liší, respektive rád bych, ale moc to nejde. Ten předvánoční čas samozřejmě, zvlášť v téhle profesi, máte vyplněný spoustou různého hraní. Ale já myslím, že tu optiku si člověk nese sebou. To se dá dělat i z jeviště. Naopak řekl bych, že má člověk trošku povinnost aspoň něco lehce hlubšího poskytnout těm divákům. Takže že bych teda strávil předvánoční čas rozjímáním, to bych rád, ale moc mi to nejde. Nicméně učinili jsme opatření. S manželkou například už druhý rok jsme si řekli, nebudeme se překvapovat. Už jsme dost staří na to, abychom se překvapovali dárky, které většinou se netrefí. Mně je téměř nemožné něco koupit. A navíc možnosti mojí ženy s tím invalidním vozíkem jsou fakt nefér, aby zdravý člověk kupoval pro manželku a manželka, jak to má udělat z vozíku. Takže jsme si řekli, nebudem se překvapovat a je to veliká úleva. A paradoxně zjistíte, že si pak uděláte daleko klidnější to období, nestresujete se tolik a v podstatě to líp naplníte, ten obsah těch Vánoc.
Jakou je Markéta posluchačkou těch písní? Teď se vracím zase k novému albu, protože já jsem ho ještě pln, nedávno jsem se ho přeposlouchal a hned opakovaně. Já musím říct za sebe, že mě úplně nadchlo. Čas holin. Já mám pocit, že ty máš dár, někdy i naštvanost, přetavit v ten humor. A to se objevuje v těch textech. Oceňuje to třeba Markéta, protože se znáte už tak dobře a tak dlouho.
Tak samozřejmě Markéta mě zná jako své boty, ale překvapují mě její reakce. Tak například o čase holin jsem si myslel, že je to vlastně v podstatě celkem veselá píseň, i když pojednává o hrozných věcech. Když jsem to zahrál Markétě, tak se rozplakala. To byla poslední reakce, kterou bych čekala. Říkala, to je tak strašně smutný v téhle době, to je tak strašně smutný. No a asi na tom něco pravdy je, ale Markéta je samozřejmě výborný posluchač. To je testovací skupina, jak se dělají v rádiu ty náslechy, jak se vždycky pozvou ty lidi, tak takhle já mám Markétu. A ještě taky dobré uši má naše maminka. Takže na její názor taky dám.
Důležití jsou bratři, protože ti interpretují ty věci. Jak oni k tomu přistupují? Protože věřím, že bráchové, tak ty na tobě nenechají nic uchou, že nic je neprominu.
Oni jsou poměrně tolerantní, musím říct, ale taky se někdy kousnou na nějaké písni. Už se to mockrát stalo, že říkali, hele, tohle to asi radši ne. A jestli teda něco nemám rád, tak je to, když přijdete s novou písní před kapelu a teď jim to předvádíte. Hmm. To si vždycky připadám, jako když jsem byl u odvodu a teď tam stojíte v těch trenkách, posléze i bez nich, před tou odvodní komisí, všichni sedí za tím stolem a vy jste v celé té nahotě. Tak takhle si přesně ten autor připadá. A teď nesete tu věc, doufáte, že se jim to bude líbit a ne vždycky se to stane.
Na tom albu je jedna píseň, která se jmenuje Příjemný let. Je to velmi vtipná historka, ale vlastně historka. Je to dobré použít vtip, anekdotu, jako hudební text písně, která, o které se dá předpokládat, že se bude opakovaně hrát?
To se ptáte samozřejmě dobře, protože my jsme měli velké spory o zařazení této písně na to CDčko. Ta píseň, když ji hrajeme na koncertech, tak velmi dobře funguje, protože spousta lidí má podobnou zkušenost. Každý, kdo v poslední době někam letěl, zejména když jsou to ty dlouhé lety, tak ví, co to je za hrozné ponížení projít s tou kontrolou. A o tom ta píseň pojednává. Nicméně je to samozřejmě píseň lehce anekdotického charakteru a vykládat vtip dvakrát je problém. Ale já jsem si říkal, no, tak stává se nám právě na koncertech a to byl i důvod, proč jsme ji nakonec zařadili, že my to zahrajeme a lidi chodí a řeknou, na které desce to je tahle ta písnička, to bychom chtěli. A když pak řeknete na žádné, tak je to trochu škoda. A říkal jsem si, i u mých oblíbených desek, které mám rád, jsou písně, které prostě přeskakuju. Tak řekl jsem si, no tak možná si to ty lidi třeba jednou dvakrát poslechnou a pak to třeba budou přeskakovat, nebo jak budou chtít, to už nechávám na nich.
Je tady třeba text Rozepli mi u kalhot zipy, rentgenem koukali skrz lipy, slečna řekla hned sem zpátky, přivedla dvě kamarádky, pak chtěli vidět ty potvory, zbývající tělní otvory, až se to dostalo k tomu, koukali mi až do kam si sám nevidím. Tohle by třeba Marka Jebena mohlo potkat na cestách, takováhle kontrola přísná.
No, je to samozřejmě nadsázka, jako v každé písni, ale už se tam skoro blížíme. Ty rentgeny jsou, zbod vás zujou, pásek vám vezmou. Je to smutné, že pár pacholků dokáže otrávit cestování v podstatě celému zbytku planety. Určitě to je to, co taky chtěli. Mám na ně vztek kvůli tomu.
Vánoční radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu si dnes povídáme s Markem Ebenem. Když tak čtu, tak většinou se píše Marek Eben moderátor. Hmm. Není ti to trošku líto, že se zapomíná na to, že Marek Eben je herec, muzikant, skladatel, textař, že většinou je to moderátor, to dneska může dělat skoro každý.
Ne, chraň bože. Chraň bože. Vůbec, že někdo ví, kdo je Marek Eben, je už samo o sobě příjemná záležitost. Jestli mi budou říkat víc moderátor nebo herec, konec konců oni to takhle říkají oprávněně. To moderování fakt v poslední době tvoří tu páteř té mé činnosti. Ne, že bych nehrál, máme nové představení teďkon ve Viole, pořád dohrávám v divadle a pořád mě to baví, ale tvoří to daleko menší část mé činnosti a řekl bych, že je to skoro tak dobře.
Jak je důležitá ta hudba, protože poslední album bratrů Ebenů vyšlo před 6 lety, to je docela dlouhá pauza k tomu dalšímu. Takže jak často třeba hráváte?
My hrajeme tak 3x, 4x do měsíce, když to dobře dopadne.
Takže to může být radost stále.
To je pořád radost. Já se vždycky těším a mám to rád tenhle systém, protože my se jinak těžko dáváme dohromady. Takže my, než objedeme tu republiku, tak to akorát těch 6 let tak je. A je čas na nové album. Takže já bych řekl, že ta naše divácká nebo posluchačská základna zase není tak masivní, abychom si mohli dovolit třeba hrát v halách. To si myslím, že bychom opravdu nenaplnili. Pro tak velké spektrum publika to není. Ale když chodí lidi do divadel, tak nás to těší a pro mě je to teda zábava veliká. Musím říct, ještě tam máme, že jo, kluky z ETC a to my jsme vždycky chtěli s Ebeny dělat Big Beat. Vždycky jsme potom toužili, ale věděli jsme, že s těmi ksichty nám to nikdo nebude věřit. Já kdybych si vzal třásně, nebo nedej bože, že bych se slíknul do půl těla jako ty metalisti, no to by bylo smutný. To by byl strašně smutný koncert, to fakt nemůžu. A bráchové myslím, že by taky nechtěli. Ale asi by se, no možná by se časem, v chvíli by se asi smálo to publikum, to asi jo. Ale fakt zase tolik po tom smíchu publika netoužím, abych to udělal. Ale když máte muzikanty z ETC, kteří jsou s vámi, tak vy si můžete dovolit takové malé eskapády i do té rockové oblasti, nebo sem tam můžete zahrát nějakou reggae věc a to nás baví nesmírně.
Dá se třeba tohleto album Čas holin zařadit nějak žánrově? Asi těžko.
Těžko, já sám nevím, kam bych to šoup. Protože tam jsou písně, které jsou úplně folkové, jsou tam písně, které jsou vlastně skoro rockové, jako třeba Noviny, a jsou tam písně, které jsou takové ebení, no. Já mám sám potíž zařadit tu naši muziku někam.
No tak teď si můžeme třeba zase pustit ukázku z toho alba. Ta písnička se jmenuje Nic není tak horký. Dnešním hostem je Marek Eben. Před chvíličkou jsme si poslechli písničku Nic není tak horký. Tak já mám pocit, že to je zrovna docela aspirant na hit z té desky. Jak to vlastně přijde, že člověk, nebo kde tě osvítí ten text? Vzpomeneš si na to, jak to vzniká, anebo je to pokaždý jinak?
To jsou takové náhody. Občas vás třeba zaujme jenom jedna linka, anebo kousek textu. V tomto případě zrovna Nic není tak horký, jak se upeče. Jsem si říkal, to je docela dobrá věta, co by se s tím tak dalo dělat. Tahle ta píseň se odvinula od tohohle řádku. A nejhorší je, že vy nikdy nevíte, co z té písně vyleze. A ty představy jsou tak strašlivě odlišné od toho, jak to dopadne. Někdy si představujete velikánskou fresku a skončí to jako šantánová píseň. Ale může to být pro tu píseň naopak dobře. Možná, že kdybyste naplnili ty svoje představy, že tu píseň zabijete. A taky se nedá vůbec odhadnout, co se těm lidem bude líbit a co ne. Když by našel náš posluchač na té desce 3-4 spravedlivé písně, které bude mít rád, tak já už bych byl spokojený, protože mám spoustu desek, ze kterých mám rád třeba 3-4 písně a kvůli tomu si je hraju.
Každý metal jednou spadne ze hrudi a každý prudič jednoho dne do prudí. Já mám pocit, že to téma, ta myšlenka toho, že si někdy zbytečně stěžujeme, že spíš jsme pesimisti a nahlížíme život z té horší stránky, že se prolíná v mnoha těch textech.
Já bych řekl, že ano. Já si tak fakt připadám. Vždycky, když se mě lidi ptají, jak se mám, tak říkám nezaslouženě dobře. Protože těch možností, jak by se ještě taky člověk mohl mít v rámci toho celosvětového kontextu, je tolik a jsou o tolik horší, že si myslím, že pořád ještě můžeme žít svobodné životy a dělat, co chceme, dělat práci, ve které nám nikdo nebrání. Tenhle ten rozhovor nebude nikdo cenzurovat, nikdo ho nebude stříhat. Řekneme, co chceme, teď to je zázrak. Kdo by si pomyslel, že něco takového bude někdy možné? Já jsem si teda myslel, že se toho nedožiju. Pro mě to bylo pořád velké překvapení. Dneska, když si jenom člověk vzpomene, co se za těch 25 let stalo, že můžeme cestovat, že děti můžou studovat v zahraničí, že se můžou učit libovolný jazyk, který si vyberou. Vždyť to je všecko z kategorie zázraku. Já jsem si myslel, že se toho nikdy nedožiju. Takže jsem vděčný. Jsem vděčný, že to jde tak. A kdyby to chvilku ještě vydrželo a kdyby byl člověk zdravý, tak bych byl šťastný.
Vánoční radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu si dnes povídáme s Markem Ebenem. Tak myslím, že to bylo na autogramiádě k tomu, nebo na křtu té desky, o které si dnes povídáme, Čas holin, kdy dva kluci přišli, klekli před Marka Ebena a prosili, aby se stal příštím prezidentem České republiky. No to není špatný nápad.
No to byla strašná situace, protože u toho bylo hodně lidí a já jsem říkal, kluci, kdyby se taková věc stala, tak už za týden budete přesně takhle klečet a se sepjatýma rukama mě prosit, abych vypadnul. To zklamání by bylo hrozný. Já si myslím, že je to profese, která se prostě musí umět, tak jak to některý prezident bývalý uměl. Ale to není nic, co by mohl dělat člověk, který se tím nezabývá. Myslím, že jako každá profese to chce nějaké taky vzdělání a rozhled a přípravu. A to není pro herce. Já teda si nemyslím, protože pan prezident Havel taky nebyl politik, ale intenzivně se tím zabýval. Celá léta se s tím zabýval. Ten přišel jako připravený, když se ta věc stala. A konec konců to renomé zahraniční, jaké získal pro tu republiku, bylo neuvěřitelné. Jsem viděl ze záznamu takový koncert, asi 5 let starý, a když jsem viděl ty příspěvky, Mick Jagger 2minutový příspěvek, Bonovox 2minutový příspěvek, Barack Obama 2minutový příspěvek, já nevím, jestli dneska by některému z těch posledních prezidentů někdo zvenku něco takového natočil, nejsem si úplně jistý.
Na druhou stranu mě láká ta představa, kdyby Marek Eben se stal hlavou státu toho novoročního projevu. To by mohlo být docela vtipná záležitost.
To je strašná představa. Strašná představa, co máte říct. A teď asi, já nevím teda, jak se to dělá, ale předpokládám, že tam máte nějaké poradce. A myslím si, že ti poradci první, co vám vyhodí, je všecko vtipné. Tak jako když pracujete pro nějakou firmu, tak já nikdy nedávám schválit to svoje průvodní slovo. Vždycky základ je, že to nesmíte ukázat tomu klientovi. Protože všecko, co je trochu k zasmání, taky někoho trochu nadzvedne. A když to ukážete, tak mi řeknou, tohle radši neříkej, tohle taky radši neříkej. A když se to všecko, co nemáte říkat, vyhodí, tak zbude takové bezobsažné nic, které sice nikoho neurazí, ale taky nikoho nenatchne. To je lepší do nějakého rizika. A novoroční projev, to je teda, to musí být strašná disciplina, fakt to bych nechtěl psát.
Ale u těch firemních akcí, tak tam možná zase funguje to, že když potom se lidi smějí, tak i ten generální ředitel unese to, že vlastně je třeba terčem toho humoru.
Samozřejmě, přesně tak to funguje. Musí to být v dobrém a záleží na vašem vkusu a to musíte jako moderátor mít, abyste věděl, co si můžete dovolit a co je vkusné a co už teda nepřichází v úvahu. A myslím si, že když to člověk chviličku dělá, že tuhle tu zkušenost získá. Ale novoroční projev, tam musíte zasáhnout jakoby každého občana. A to není možný se zalíbit všem. Vždycky někoho nadzvednete. Konec konců budiš nám útěchou. Promluvte si s někým z Německa, z Rakouska, ze Švýcarska, z Polska. Setkal jste se někdy s tím, že by řekli, my máme teď tak bezvadnou vládu? No my vám jsme tak spokojení. Ta politika u nás, to tak vyjadřuje to naše přesvědčení. Nikdo v žádné zemi to neřekne. Takže budiš nám útěchou, že plus minus ta nespokojenost je celoplošná.
Musím tedy říct, že taky jsem nespokojen s alespoň jednou věcí. A to je to, že jsme doma zjistili, že začal advent nedávno a Stardance nikde. Najednou jsme si uvědomili, že ten zvyk dívat se každý víkend na televizi, tak pravda, my se díváme čím dál méně. Ale proč letos není ta řada? Skoro už to bylo pravidlem.
No my děláme pauzy. Ty jsou taky pravidlem. A já myslím, že ta pauza je zdravá. Já si vždycky říkám, že je daleko lepší, když si ten divák řekne, škoda, že to letos není, než když si řekne, pro boha už zase. Takže když se lidem třeba trošku stýská a měli by chuť se na to zase dívat, tak po té roční pauze ono to uteče jak nic. A i my potřebujeme trošku oddych a nabrat nějakou novou inspiraci, aby se z toho nestala taková výrobní linka. Já se po 2 letech se vždycky těším moc a pokud mám správné informace, tak si myslím, že by za rok, že by se ten pořad zase mohl vrátit, tak jako jsme to dělali po těch pauzách.
Takže je to co 2 roky, ne každý rok?
No, my máme třeba 2 řady za sebou a pak dáme roční pauzu, aspoň tak jsme to mývali.
Kdybychom se vrátili zase k muzice, já se přiznám k něčemu, co bych asi tady neměl říkat, že mě překvapilo, že veškerou hudbu složil Marek Eben k tomu novému albu. Já měl pocit, že to vzniká víc ve spolupráci s bratry.
No, já přinesu ten polotovar. Já přinesu hrubě opracovaný tvar. To znamená vlastně písničku, kterou byste si mohli eventuálně s kytarou nebo s pianem zahrát. Ale to je ještě na hony vzdálené tomu výslednému tvaru. Pak teprve se začnete radit o tom, v jakém obsazení by se to vlastně mělo hrát, jakou aranž by to mělo mít, jestli by to mělo být spíš folkovější nebo spíš rockovější. a to už je ta kolektivní práce, do které se vlastně zapojí všichni z té kapely. Třeba jednu písničku kompletně aranžoval Jirka Veselý na té desce. A aranž je docela zásadní. Tím můžete píseň úplně zkazit. Vemte si, když si vezmete nějaký hit. Fuj, to jsem řekl hnusnou věc. Vemte si, když si vezmete. Omlouvám se. Tak vemte si, že slyšíte nějaký hit, který někdo zaranžuje a dá se to teda pěkně zvorat taky. Takže aranž je dost zásadní věcí a to už je společná práce. Kromě toho všecko, co hrajou kluci, sola třeba, to je kompletně jejich kreativita. Do toho jsem nikdy nezasahoval. Je lepší toho muzikanta nechat, ať si to solo postaví sám, protože přinese to jiný pohled zase na tu muziku a podle mého je to barevnější, než kdyby se člověk snažil něco vypsat.
Jak vypadá vůbec taková příprava před natáčením desky? Protože cvičíte jako často, chodíte do zkušebny?
To jo. Když je před natáčením desky, tak se to samozřejmě naskoušet musí. A udělá se takové soustředění, většinou někam odjedeme a tam se trváme 4-5 dní a non-stop na té věci pracujeme. Pak uděláme nějaký demo snímek, abychom to nezapomněli a pak se snažíme postupně ty věci zařazovat na koncerty a zjistíte, co to publikum na to. A taky zjistíte, co funguje a co ne a ještě to dojde všelijakých změn během toho koncertního testování. Takže než se dostanete k nahrávání desky, tak tu věc už máte jakž tak zažitou. Ale ne každou, protože mě přepadá panika, že toho nemáme dost. Takže těsně před tím nahráváním desky se ještě většinou stane, že člověk přinese jednu nebo dvě věci, které se dělají na poslední chvíli v tom studiu. A to taky není špatný, protože zase pro ty muzikanty je to věc nová, kterou nemají odřenou a která je baví. A to trošku dobrodružství. Takže je to mix všeho možného.
Jeden z bratrů, Marek Eben, je naším dnešním hostem ve svátečním vydání večerního radiožurnálu. Tak ten bulvár, to je asi něco, co člověka, když má známou tvář, chtě nechtě provází. Dá se tomu nějak vůbec bránit?
Nedá. Nedá se s tím dělat nic, samozřejmě patří to k té profesi. Člověk se na to zvykne. Není to teda vůbec nic příjemného. Když stojíte v trafice a před vámi je fronta a vy vidíte, že na tom pultu je velikánský štos nějakého bulváru. Na titulní straně je vaše fotka, fotka vaší manželky a na tím stojí titulek, který je absolutní 100% lež. A teď vy máte pocit, že musíte každému v té frontě vysvětlit, že to tak není. A víte, že to nejde. A ta beznaděj, jak vidíte jednoho po druhém, jak si tu lež odnášejí domů. No samozřejmě, když pak otevřete ten bulvár a přečtete si ten článek, vy se někde v tom článku dozvíte, že to tak vlastně není. Ale to, co prodává, je ten titulek. Tak já někdy jsem na ně naštvaný. Ale druhá věc je, že prostě patří to k tomu. Člověk si musí uvědomit jednu věc, že ten bulvár vám primárně nechce škodit. Já jsem přesvědčený, že pro ty redaktory by bylo daleko milejší, kdyby mohli psát pozitivní zprávy a všichni ti umělci by je milovali. Zvali by je na své křty, zvali by je na chalupu, byli by rádi, že o nich píšou a rádi by je viděli. Jenomže to ten bulvár neprodá. Takže ten redaktor dělá tuhletu špinavou práci, všichni ho nenávidí z toho kumštu, nic příjemného to není. Kdyby bulvár prodávali modlitby, tak by všechny ty bulvární deníky byly bigotnější než katolický týdeník. Tam by byly jenom modlitby, tam by byly věci, co se stalo ve Vatikánu, jaký řád má vysvěcenou kapli, to by tam všecko bylo, kdyby to prodalo ten bulvár. Bohužel to neprodá.
Tak vy je trestáte za to, že už jste si dal předsevzetí, nebudu číst noviny. Dokázal byste to dodržet?
No tak je to samozřejmě taky určitá nadsázka. Líbilo se mi to jako slogan. Ale pravda je, že žádné noviny neodebírám. Dokonce jsem je ani nikdy neodebíral. Občas jsem si je tak jakože přečetl v kavárně, to se dneska už ani nemůže říct. To je další slovo, které nemůžete říct.
No tak kavárna, pražská kavárna.
No, ale já jsem Pražák, no. Takže bohužel. Tak tam jsem si občas přečetl noviny. Ale to je taky vidět ten posun. Dřív byla o noviny rvačka. Dneska přijdete ráno na kafe a všichni mají elektronické noviny. Takže asi v nejčastější podobě si je přečtu na netu.
To mě napadá, že vlastně ta deska ta vyšla nejenom v klasické podobě na CDčku, ale taky jako holina.
Ano. Vyšla jako fleška, my jsme si udělali dobrou zkušenost a fleška vypadá jako holinka gumová a zatáhnete za tu holeň a vyjede ten čip a dáte to dovnitř. Protože ta mladá generace, co má dělat s CDčkem? Ale taky jsme to vydali na vinilu.
Jo?
To znamená, že když je někdo milovník a pořídí si vinyl a ve vinilu, aby se netrápil, že si ten vinyl nemůže zahrát v autě, tak tam má ještě CDčko.
No ale vlastně ono je to čím dál horší s tím, že lidé stahují písně a vlastně nejenom, už ne třeba celé album, ale vyberou si jenom písničku. Postihuje to i bratry Ebony? Jako je to, pociťujete to na tom prodeji?
Samozřejmě, že ano. Když jsme vydali první desku, tak tehdy se zlatá deska dávala za 50 tisíc nosičů, a to ještě nemluvím o době totality, ale za totality byla naše populární hudba úplně vykloubená. Tam interpret populární hudby byl majitelem světové populární hudby, protože ty originály se sem nedostaly a vzal se hit, který byl v Americe číslo 1 a ten se svěřil textaři a ti textaři byli vynikající a napsali velmi často lepší texty, než byly ty originální. A v té kombinaci to samozřejmě fungovalo výborně. Ale dneska první věc, co musí být ten zpěvák, musí být autor. Proto Karel Gott nikdy neopomene vzpomenout Karla Svobodu, to se mi na něm líbí, protože samozřejmě ten zpěvák musí mít materiál a když ho nemá, nemá prakticky nic. Všichni ty hvězdy zahraniční jsou především autoři. Takže samozřejmě, no tak stahuje se. No dneska je zlatá deska za 5000 kousků. Ale už ta doba je taková. Nemá cenu se tomu bránit nebo se stavět na zadní, musíte se s tím smířit. Svým způsobem je to férové. Dneska, když chcete prodat desky, musíte hrát. To nestačí, že půjdete do studia a pak vás to uživí celý rok. Ani omylem. Prodáte ty desky, když budete hrát a musíte hrát dobře. Když budete hrát blbě, tak kdo si to pak koupí po tom koncertě, když budete hrát mizerně?
Takže je to vlastně fér. Ono se říká, že chodí víc lidí na živé hraní, že se tohle taky mění. Mění se třeba nějakým způsobem publikum? Taky už hrajete nějaký pátek.
No my máme zvláštní skladbu publika. Fakt my máme strašně široké spektrum. Tam jsou lidi, kterým je třeba 80 a přijdou na koncerty a jsou tam děti, kterým je 6 nebo 7. Což nás docela těší. A já jsem těm návštěvníkům vždycky nesmírně vděčný, protože to zas není tak malý peníz, který musí ten člověk zaplatit. Když jdou dva, tak už to poměrně nějaké místo v tom rozpočtu dělá. A to já teda cítím tu potřebu se taky trochu snažit. Přece ty lidi zaplatili něco, přijdou na ten koncert a fakt musím říct, že se upřímně snažíme předvíst jim to nejlepší, co svedem, když už do nás investovali. A trochu mě to dojímá. A ještě víc mě dojme, když pak dohrajete a jdete podepsat desky a ještě někdo jde a koupí si vaši desku. No to je téměř kategorie zázraku, takže jsem lidem velmi vděčný, že to udělají.
Z toho se raduje Marek Eben. Na co se můžeme těšit v příštím roce? Jsou nějaká předsevzetí, která se dají zveřejnit takhle těsně před koncem roku?
Ne vůbec, já si nedávám předsevzetí žádná. Já bych se zklamal. Mně to moc nejde, plnění těch předsevzetí. To je lepší si nedávat nic a pak se třeba trochu překvapit, když se vám zadaří. Ale že bych mohl slíbit nějaký velký projekt, já se ani nedávám žádné velké cíle. Protože bojím se to říct skoro, ale já jsem tak spokojený, že kdyby to takhle běželo, mě ty věci, co dělá, mě baví všecky, dělá mi to radost. Plovárny jsou věc, která se vám nezmrzí, protože každý host přinese svoje téma, takže se tam nikdy nemůžete nudit. A zaplať pánbůh, snad si to nějaké své diváky najde, které to třeba taky potěší. Takže bych si dával velké cíle, jako příští rok dosáhnu toho a toho. Vůbec ne, toho jsem dalek. Jenom kdyby to vydrželo.
Takže ať to vydrží, ať to je takhle, pokud možno co nejdále.
Děkuju.
Marek Eben, hezký večer, nashledanou.
Děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.